านไพบุญพลสุวรรณากรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยยืนยันว่าการผลิตสินค้าเสบียงอาหารของไทยเพื่อส่งออกไปต่างประเทศในปัจจุบันได้มีการนำเข้าสินค้าวัตถุดิบจากประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้นนับมือเนื่องจากผลผลิตวัตถุดิบในไทยบ่เพียงพอสำหรับความต้องการตัวจริงจึงต้องส่งเสริมการผลิตในประเทศเพื่อนบ้านหลายขึ้นโดยในนี้ก็รวมถึงการส่งเสริมการผลิตและนำเข้าสินค้าวัตถุดิบจากลาวเพิ่มขึ้นด้วยหากแต่ปัญหาที่จะต้องดำเนินการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นในลาวก็คือวิทยาการที่ทันสมัยและผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้ระดับมาตรฐานสากลแต่การผลิตสินค้าตัวจริงในลาวในเวลานี้ยังอยู่ในระดับปฐมประฐานเท่านั้นจึงเฮ็ดให้บ่สามารถแข่งขันในตลาดการค้าสากลได้เลยโดยเฉพาะแม้นผลผลิตสินค้าด้านเกษตรกรรมนั้นดังที่ท่านไพบูลย์ให้การยืนยันว่า
สปปลาวมีเรื่องของผลิตภัณฑ์ขั้นปฐมเป็นใหญ่แล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือยังไม่ได้รับ
สปปลาวมีเรื่องของผลิตภัณฑ์ขั้นปฐมเป็นใหญ่แล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือยังบ่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มส่วนในการเฮ็ดเป็นแบบอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกเลยเข้าบริโภคภายในเขายังอยู่ได้ด้วยวิถีธรรมชาติวิถีที่เขาเอิ้นว่าพอเพียงฉะนั้นสินค้าเกษตรกรรมส่วนใหญ่เกือบจะยังบ่ได้มีโอกาสพัฒนาอยู่แห่งใดเลยข้าพเจ้าเว้าว่าเรื่องของสินค้าเกษตรกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการส่งออกต่างประเทศลาวเกือบจะยังเบิ่งบ่เห็นศักยภาพเลยแหละเขาเพียงพอบริโภคภายในประเทศเท่านั้น
โดยในช่วง6เดือนต้นปี2022ลาวได้ส่งออกสินค้าเกษตรกรรมไปต่างประเทศได้ในมูลค่ารวม870ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งคิดเป็น 72% ของแผนการปีในนี้เป็นการส่งออกพืชและผลิตภัณฑ์จากพืชที่มูลค่ารวม824ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนนอกนั้นเป็นการส่งออกสัตว์ปีกงัวควายหมูแบะและแกะรวมกันหลายกว่า 1,700,000 ตัวดังที่ท่านสอนไซ 4,000 ดอลห้องนายกรัฐมนตรีให้การยืนยันว่า
ใน6เดือนต้นปี2022ได้มีการส่งออกสินค้าเกษตรกรรมมูลค่า870ล้านกว่าดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 72.57% ของแผนการปีในนี้การส่งออกพืชผักและผลิตภัณฑ์พืชมูลค่า824ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 74% ของแผนการปีเทียบในระยะเดียวของปีผ่านมาเป็นเพิ่มขึ้น 41% และการส่งออกสัตว์จำนวน 1.7 ล้านกว่าตัว
ทางด้านท่านเพชรพรหมพิพัฒน์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ยืนยันว่าการส่งสินค้าเกษตรกรรมในปี2021มีมูลค่ารวม 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐในนี้ 80% เป็นการส่งออกไปจีนที่ให้โควต้าพิเศษเพื่อการนำเข้าสินค้าเกษตรกรรม14ชนิดจากลาวก็คือข้าวสาลีมันต้นกล้วยหมากโมมันดังถั่วฝักยาวถั่วเหลืองถั่วเบอร์หมากนอดหมากเกี้ยงหมากนาวและงัวควายส่วนในปี2022นี้รัฐบาลลาวยังได้ขอให้รัฐบาลจีนเพิ่มโควต้าในการรับซื้อสินค้าเกษตรกรรมจากลาวอีก91ชนิดซึ่งคาดว่าทางการจีนจะตกลงให้โควต้าเพิ่มขึ้น20ชนิดในมอนี้โดยเมื่อสมทบกับการเดินรถไฟลาวจีนนับแต่วันที่3ธันวาคมปี2021เป็นต้นมาก็ย่อมจะส่งผลดีต่อการส่งออกสินค้าเกษตรกรรมของลาวไปจีนได้เพิ่มขึ้นนับมือทั้งนี้โดยลาวได้ส่งออกสินค้าเกษตรกรรมจากแขวงหลวงน้ำท่าไปจีน 1,651,830 ตันแขวงพงสาลี 248,455 ตันไซยบุรี 195,650 ตันอุดมไส้ 88,873 ตันหลวงพระบาง 24,586 ตันในระยะ6เดือนต้นปี2022และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีก1เท่าใน6เดือนท้ายปี2022ถ้าหากว่าบ่เกิดปัญหาซักซ่าในการขนส่งด้วยมาตรการสกัดกั้นไวรัสโควิด-19 ของรัฐบาลจีนโดยทางการจีนกับลาวได้ตกลงร่วมมือกันด้านการค้าผลผลิตเกษตรกรรมนับแต่ปี2018ซึ่งก็เฮ็ดให้ลาวสามารถส่งสินค้าเกษตรกรรมไปจีนได้เพิ่มขึ้นนับมือส่วนบรรดาบริษัทจากจีนก็ได้หลั่งไหลมาลงทุนในภาคเกษตรกรรมและคล้องสิทธิสัมปทานที่ดินในลาวหลายที่สุดด้วยรายงานจากบางกอกสมเด็จพลเงิน VOA